Obbo Abdii Raggaasaa kaakuura giddugaleessa baa'oo keessa jiru manidhaa jira. Akka maatiin jedhutti manidhaa sunitti arguullee hin dandeenye. Oduu himaan mootummaa obbo Geetaachoo Baalchaa immoo obbo Abdiin harkuma mootummaa jira jedhe Tsahaayii Daamtootu nu erge.
Koree giddugaleessaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa jimaata darbe jechuun bitooteessa 11 bara 2012 gara galgalaa sa'aatii 12 walakkaarra akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka itti hidhamanii turan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuurraa gara koomishinii poolisii Oromiyaatti qorannoof barbaadamanii akka ol fudhataman obbo Gammachiis Raggaasaa obboleessi obbo Abdii ibsaniiru. Obbo Abdiin erga koomishinii poolisii Oromiyaatiin fudhataman jedhamanii guyyoota 4 darbaniif eessa akka jiran beekuu hin dandeenye jechuun kan dubbatan obboleessaanii barbaannes argachuu hin dandeenye dhiphina keessa jirraa jedhan.
Gaafa jimaataa saaciree fi saalaa kana irratti gaafadheen ture galgala kan isaanii bakka dura qubatee jiru qajeelcha poolisii Buraayyuurraatti galgala kan baasaniiru qorannoodhaaf jedhanii ganama saannaa deebinu argachuu hin dandeenye. Ergasii immoo qajeelchi poolisii Buraayyuu akka komishiniin poolisii Oromiyaa baasetti nu hime. Ergasii inuma barbaannaa gaafa dilbataa fa'ii ganama kaleessa jechuudha komishinii poolisii Oromiyaa. Naseensisuu hin dandeenye warri biiroos guyyaa dilbataati cufaadha walqi godinaalee hundarraa walitti ba'an irra jiru naan jedhanii karrayyuu seenne nan deebi'e raganama seenee isaan akkan nuti hin baasne hin beennu warri kutaa qorannoo yakkaati kutaa qorannoo teekinikaa seenee isaanis haasofsiisee akkan beeknetti naa himanii erga immoo kun komishiniin poolisii Oromiyaa gubbaarraa gaditti hin beekne akkamitti waan ta'uu dandeenya ajaja nuu dabarsaa warri Buraayyuu immoo akkas nuun jedhanii naa barreessa yookiin naa bilbilaa jennaan fedhan qabaatanii waan dhoksaa inatti fakkaatu warri gubbaallee hin beeknu namaan jedhu dhuma nuti hin deemin hin jiru waajira poolisii Finfinnee Sadaffaa jedhamu deemnee akka achi hin jirre waan ta'anii homaa argachuu hin dandeenye jalqabaatti.
Tarii isaa mootummaan sababa vaayirasii koronaatiin wal qabatee maatiin hidhamtoota akka hin gaafannee fi yeroo murtaa'eef daangessee wal qabataa laata?
Kan inni komishinii poolisii Oromiyaatiif kaasillee kana waan sana quba qabaa yeroo moddoo jiru saamman beennetti gallee rafuudhaaf garaatu nu dadhabee sababa kanatti nu dhumte akka maatiittillee dhibee koronaa jedhamu kanaan nuti akka balaan nurra hin geenye waan kana sodaata. Abbaan kiyya ijaarsa ogiyyee waggaa 80 moddoo jiru isaa nu beeksisa. Maatii iddoo akkasii jiraa garuu immoo siin agarsiistu nuun jedha. Akka maatiitti joonja'aa jirraa. Innaa waliif gaddee deemnu geejjiba uummataatiin deemnaa. Numallee balaa kanaaf akka hin saaxilamne keessa nu sodaata qaalii kiyyaa jedhee beeksiseera. Warra komishinii poolisii Oromiyaa qorannoo yakka teekiniika.
Obbo Abdiin torban sadiin dura mana isaaniitii hooggantootaa fi miseensota Adda Bilisummaa Oromoo komishinii poolisii Oromiyaatiin to'ataman keessaa tokko yoo ta'an hooggansii fi miseensonni biroo guyyuma sana hiikaman obbo Abdiin mana hidhaatti hafanii mana murtiitti dhiyaachaa akka jiranii fi beellamni irratti qabamee akka jiru abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa ibsanii turan. Komii obboleessi obbo Abdii kaasan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa obbo Abdiin harka mootummaa jiru maatiin nama kana barbaanne dhabne jechuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Adda addaatu jira naannoo keenya keessa manneen sirreessaa jiran kana keessa tokkoffaa manneen sirreessaa sun haala mijeessuuti isaa irra jaasa bakka namni turuu danda'u haala mijeessuu qabu jedhamee kallattiin mana sirreessaatiif kennameera. Poolisiinis kan yeroof tursu namoota yeroof tursee mana sirreessaa galchuudhaaf qabatu yoo qabaate of biratti galchee komishiniin poolisii Oromiyaa haala akka inni mijeessu kallattiin kennamee jira. Kallattii kana lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a kan isaan jiran jechuudha poolisii komishinii Oromiyaa irraati qulqulleeffachuu danda'u lafa isaan turanii garuu immoo namni kun irratti deebinee kaasaa kan jiru nama to'atameedha nama seeraan barbaadamuudha kanaaf namni seeraan barbaadamu kun akka namni tokko namni to'atame tokko mirga inni qabaachuu qabu hunda qabaatee iddoo turuu qabu akka inni turamu godhamuurraa kanafe mootummaan harka jira erga jedhee obbo Abdiin isa ta'u namoonni mana sirreessaa jiran hundinuu harka jiru mootummaan itti gaafatamummaa isaaniif fudhatee waan qabuuf maatiinis tasgabbiidhaan utuu eeganii gaariidha kan jedhuun qaba.
Obbo Geetaachoo itti dabaluudhaan obbo Abdiin akkuma hidhamtoota kanneen biroo sababa vaayirasii koronaatiin wal qabatee haalonni mijachuutii qaban ni mijatuuf jechuudhaan ibsaniiru.
tamsayna dibe corona wajji si wal qabate sirre faltoni sera bakka jirani bakka mijata afi bakka to anna daftotti bakka fayya sanitif totti tursona karajiratu motumana kabiyatti kallatti kay jira kallatti kana giddu galese godachuran sirre faltoni sera bakka mijatu hala mijatu kesakka turan wada meja amma fahin mo sirre faltoni sera amma mana sirre sa kesa jiran halli sanif mijate dibe rae kamu akadanda anif namoni matin sanif motuma wangu tuda kabo hunda kangu tuante dubbisuda fakkan kamne kallattin kaame wanjiruf obo abdinis kallatti makana kesati satokko kesa wanjiran yote male karabrate dobrade montije dunjuru
obo getachon obo abdin harka motuma jiru matinis odefanno yo barbadan bakka kam akajran be kudaf commissioni policy oromia ra qulqulle fachu danda u jedaniru matin kalesa commissioni policy oromia ra odefanno argachu hindandenye jechun ibsaniru radio sagale americas commissioni policy oromiatti commissioner generala ararsa mardasatif bilbile dimicha qulqulle fatani akka ibsanif bellaman hata uti yero bellamat radde bidan bilbilufis bilbile hinkasan debir argachu sindandenye obbo abdin harka motumma jirachu male bakka kana jiru odefanno jedun arganne gabas radio sagale americatif sahaydamto finnera be away.